จิตใจของเราถ้าจะเขียนแผนที่ว่าวันนี้มันเที่ยวที่ไหนบ้างมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยเหมือนแผนที่ที่เขาเขียนว่าบริษัทเครื่องบินมันเป็นที่ไหนบ้างมันยุ่งเหยิงไปหมดทั่วโลกเลยบางทีมันเลยจากโลกมันก็มีไปถึงพระจันทร์ไปถึงพระอาทิตย์ดวงดาวที่นู่นที่นี่ที่นี่พอจะภาวนาต้องให้มันอยู่จุดเดียวแต่จิตของเรามันไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่จะอยู่นิ่งอยู่กับที่มันคิดอยู่ว่าจะไปนู่นไปนี่ไปตลอดต้องหาวิธีที่จะให้มันเย็นดีที่จะอยู่เราจึงพยายามปรุงเวทนาในปัจจุบันให้มันเป็นเวทนาที่สบายกระลมให้มันเต็มตัวเต็มร่างกายของเรานั่นเรียกว่ากายแต่มีความสุขเรียกว่าเวทนาให้มันเต็มตัวเหมือนกันเวทนาที่สบายคลายจากความเครียดทั้งหลายและจิตที่รับรู้อยู่ให้มันทั่วตัวเหมือนกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันเรียกว่าเอากายกับจิตอยู่ร่วมกันโดยมีเวทนาเป็นที่ประสานจะเทียบกันเหมือนกับกาวที่จะให้กายกับจิตเด็ดกันให้ทั้งสองอย่างมันเต็มไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าคับแคบไปเพราะฉะนั้นที่จะอยู่ร่วมกันได้ต้องดูว่าถ้ามันรวมกันไม่ได้มันเพราะอะไรอันไหนเป็นตัวปัญหากายของเราก็ลมมันเดินดีไหมแล้วตรงไหนที่มันเดินไม่ดีเรามีทุกขเวทนาอยู่ในนั้นเราจะใช้ลมคลายความเครียดรอบทุกขเวทนานั้นเราจะใช้แบบไหนเช่นปวดที่ตะโพกใช้ลมแล่นลมไปตามกระดูกสันหลังออกขาแล้วใช้มันเข้ามาทางขาลึกขึ้นแล้วใช้มันเข้าจากข้างนอกโดยตรงให้วาดภาพในปัจจุบันว่าลมมันเดินได้หลายอย่างที่ใช้มันเดินต่างๆไม่ใช่ว่าเราบีบหรือบังคับเพียงแต่เปิดเส้นทางให้มันเหมือนกับว่าเราสร้างถนนตัดในป่าทีนี้รถมันจะแล่นเราไม่ต้องบีบบังคับให้มันแล่นพอมีถนนรถมันจะแล่นเองส่วนเวทนานั้นเวทนาที่จะสร้างให้มันมีความสุขเราจะกำหนดลมหายใจแบบไหนที่ให้มันสุขจะยาวหรือสั้นเร็วหรือช้าระยะละเอียดเราศึกษาของเราไปทดลองของเราส่วนจิตนั้นมันจะยินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันไหมจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเรื่องที่เรารักใคร่อยู่และเรื่องที่เราโกรธหงุดหงิดอารมณ์ที่ค้างอยู่จากกลางวันมันเข้ามาทับถมจิตใจของเราต้องถามตัวเองว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราสมมตินะพระองค์อยู่ในจิตใจของเราท่านจะบอกยังไงว่าอารมณ์นี้ควรจะทำยังไงเรายืมปัญญาของท่านมาก่อนจับใจที่ยังผลิตของเราเองไม่ได้แล้วก็ยืมของท่านท่านก็มีเยอะแยะไปท่านก็พูดถึงวิธีระงับกามตัณหาวิธีระงับความโกรธความเกลียดวิธีระงับการดูถูกคนอื่นวิธีระงับการอิจฉาคนอื่นนั้นอิจฉาคนอื่นท่านบอกไว้ถ้าเราเห็นเขารวยกว่าเราหรือฉลาดกว่าเราหรืออะไรดีกว่าเราเราเคยเป็นอย่างเขาไม่ชาติใดจะชาติหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะน่าอิจฉาสมมติคนที่อยู่ต่ำต้อยกว่าเราเราเคยเป็นแบบเขาเหมือนกันไม่มีเรื่องอะไรที่จะดูถูกเขาการที่จะรักใคร่ ท่านพ่อฟื้นเคยบอกว่าสิ่งที่เราติดอารมณ์ที่กามที่เราติดอยู่ที่เราจะอยู่นั้นเพราะเราเคยมีอยู่ในอดีตมันนึกถึงมันคิดไปคิดมาถ้าเราได้มันอีกมันก็ต้องหายจากมันมาอีกมันเกิดไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่เมื่อไรจะพอช่วงเรื่องที่เราโกรธนั้นต้องถามตัวเองว่าเรามีแบบเขาหรือเปล่าบางทีเราโกรธเพราะเขาดูถูกเราแล้วก็เราเคยดูถูกคนอื่นก็มันเป็นกรรมของเราในคิดแค่นี้ไม่มีอะไรที่จะต้องร้อนใจถ้าเขาพูดไม่ดีกับเราท่านก็แนะนำให้คิดถึงว่าเราเกิดในโลกมนุษย์คำพูดที่ดีก็มีบางคำพูดที่ไม่ดีก็มีคำพูดที่พูดด้วยการเห็นใจคำพูดที่ไม่เห็นใจเลยก็มีพูดจริงก็มีพูดไม่จริงก็มีนี่วาจาของมนุษย์เป็นอย่างนี้ขณะพระพุทธเจ้าก็ทุกคนด่าคนใส่ร้ายนับภาษาอะไรกับเรานี่ท่านก็แนะนำทุกวิธีทางที่จะแก้กิเลสทั้งหลายเราคิดในใจว่าเราเคยฟังมาแล้วธรรมะเราก็รู้มามากแล้วเรามาใช้โดยสมมติว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นสภาพจิตใจของเราในขณะนี้แล้วท่านจะแนะนำยังไงนี่เรียกว่าแก้ทั้งกายแท้แก้ทั้งเวทนาแก้ทั้งจิตจึงเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานทั้งสามข้อส่วนข้อที่สี่ก็ทำท่านบอกว่ามาใช้กับอารมณ์ที่จะฟุ้งซ่านออกไปนึกถึงโลกเรื่องของโลกภายนอกท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันจะสุขหรือทุกข์มันก็ทุกข์อยู่จากของเรามันจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกับเราจะนั่งเก้าอี้ที่ขาไม่เสมอกันโยกไปโยกมาจะนั่งต้องเครียดอยู่นะเพื่อจะกั้นมาให้มันโยกไปเอามาเป็นอารมณ์ทำไมคิดไปคิดมาจนมันคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะหยุดเองก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่พูดขึ้นมาในจิตใจของเราถึงแม้ว่าจะเป็นผลของกรรมเก่าที่พูดขึ้นมาแต่ที่เราสานต่อนั้นเรื่องในปัจจุบันนี้แหละมันเพชรอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่สานต่อมันก็ไปจากสักเล่นหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต่อไปด้วยมันเราอยู่ในหมอกแล้วก็มีไฟฉายอยู่ในมือแต่ไฟฉายมันพุ่งออกไปอยากจะดูว่ามันพุ่งไปถึงไหนแล้วก็ตามไปดูยิ่งตามไปมันยิ่งไกลออกไปถ้าเราไม่สนใจมันก็หยุดแค่นั้นในเรื่องของโลกมันก็คิดอยู่มันก็หยุดเองถ้าเราไม่สนใจแต่ที่เราควรจะสนใจเรื่องกายเวทนาจิตเราจะแน่นข้อไหนมันอยู่ที่ว่าปัญหาอยู่กับข้อไหนบ้างถ้ามันอยู่ร่วมกันได้ลมก็เต็มตัวเวทนาที่เป็นสุขก็เต็มตัวความรู้ก็เต็มตัวแล้วก็ใช้ได้มีหน้าที่อย่างเดียวก็รักษาไว้ที่บางครั้งใจก็เกิดเบื่ออุตส่าห์ทำให้มันสงบแล้วอยู่ไปมันเบื่อแล้วมันจะหาอะไรอีกต้องพูดกับตัวเองว่ามันยังไม่พอถ้ามันพอจริงๆเราก็บรรลุได้ทำนี่ยังไม่บรรลุอะไรเพียงแต่สงบนิดๆหน่อยๆนี่เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเบื่อนี่ให้เธอว่าเป็นอุนิวรตัวหนึ่งที่เราต้องเอาชนะเราอย่างน้อยเพียงด้วยเราไม่เป็นใจกับมันมาเพื่อทำลาย เราอย่าไปเข้าข้างมันความคิดอันใดที่จะก่อตัวขึ้นมาก็พยายามดูว่ามันมีที่อยู่ในร่างกายของเราก็ความคิดทั้งหลายมันไม่ใช่เฉพาะอยู่ในใจมันจะมีเครียดอยู่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเป็นที่ตั้งของความเครียดอันนั้นพอมันพูดขึ้นมาถามตัวเองมันพูดขึ้นมามันเครียดตรงไหนก็คลายลงอยู่ตรงจุดนั้นแล้วมันจะหายไปมันแบ่งมุมมันอยู่จุดใดในใหญ่ของมันทีนี้แมงอื่นมันเข้ามามันก็รีบไปที่จุดนั้นที่ฉันมีแมลงวันมาติดมันจัดการแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมของมันอีกตัวหนึ่งมาก็เอาจัดการแล้วก็กลับมาที่เดิมเราทำแบบนี้รักษาทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตกระจายความสงบดียิ่งขึ้นไปทีนี้พอเรารู้จักที่มาของความเครียดทั้งหลายเราจะได้เป็นเจ้าของความคิดส่วนมากความคิดเป็นเจ้าของเราเขาสั่งยังไงเขาว่ายังไงเราดีประดามเขาเสียประดามเขาตื่นเต้นประดามเขาโหดหู่ประดามเขาถ้าเกิดเขาเป็นนายเราก็เป็นเบาเราควรจะมันตรงกันข้ามเพราะเรารู้ที่มาของมันรู้จักวิธีจัดการกับมันเราก็ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งภาวนาใช้ได้ในที่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อในการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมทุกอิริยาบถทุกสถานที่เพราะความเข้าใจมันเอามาใช้ได้จึงเรียกว่าการรักษาเป็นส่วนสำคัญในการภาวนาเรารู้จักธรรมรู้จักรักษาในระหว่างที่รักษามันก็ได้ปัญญาแต่ปัญญานี้ก็ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาเป็นวิชาที่ใช้ได้ทั่วไปได้ประโยชน์ทั่วไปเพราะฉะนั้นฝึกให้มันชำนาญวิชาของพระเจ้ามันวิชาธรรมไม่ใช่วิชาท่องนะเราจะท่องหนังสือก็ท่องได้อยู่แต่ท่องเท่าไหร่มันไม่ได้ปราบกิเลสแต่พอมันได้วิชาว่าทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นนั่นปราบกิเลสได้